kas attiecās uz Jura Gulbi un Jānis Traumi ir šīs personas ir pieminētas saistībā ar kriminālu procesu, kriminālu lietas materiāliem, tad arī šie jautājumi ir par to, un kas saistās ar izmeklējumo komisijas jautājumu par izmeklētās lietas kvalitāti un iespējamo valsts sagrābšanu, un kas attiecās uz Gunti Bojāru, tā kā viena no epizodēm kriminālu lietā ir saistīta ar iespējamu mediju ietekmēšanu. Tad Guntis Bojārs, kurš ar kādu laiku strādāja kā galvenais redaktors, un laikrakstā Diena, tad arī jautājumi būs saistīti ar to tieši viņa pieredzi, vai ir bijis vai nav bijis kāda ietekme strādājot laikrakstā tieši no īpašnieku puses.